Ilang araw ding nag-isolate sa kanilang bahay ang waitress na si Sophie Muller matapos nagka-flu o trangkaso. Nang bumuti ang kanyang kalagayan, sabi nito, nakakatakot ang kanyang naramdamang sakit.
I felt like my head was going to explode. It was really serious and I thought at one point I had to go to the hospital, to be honest. So I was just like, I felt like I was never going to recover. Yeah, it was very intense.
Inamin ng 21-anyos na dalagita, hindi ito nagpabakuna kontra flu at para maiwasan ang ganitong matinding epekto ng trangkaso. Muling nanawagan ng health officials sa pamamagitan ni Dr. Jeremy McAnulty na tumungo sa kanilang mga GPs o doktor at butika para magpabakuna laban dito.
Now's the time to get your flu shot. Flu is around. It's going to be around for a few more weeks yet. Give yourself the best protection because it takes a couple of weeks to work.
Noong taong 2021, dahil sa ipinatupad na COVID lockdown, mababa ang bilang ng mga natamaan ng trangkaso nitong panahon ng taglamig. Subalit pumalo sa higit 147,000 nitong taong 2022. Halos umabot sa 1,000 katao ang naospital at sa datos itong 19 ng Hunyo, nakapagtala ng 54 ang namatay dahil sa trangkaso. Dahil dito, ayon sa mga otoridad, ginawang libre ang bakuna para sa lahat.
For this month, we got the government's free flu shot for the people even between the 5 to 65 years old.
Subalit hindi lahat ng estado sa bansa ay pinalawak at pinalawig ang pagpapabakuna laban sa sakit. Ayon kay Dr. Sean Yao, isa sa kanyang naging pasyente ay ang 75-anyos mula Melbourne.
Even during the COVID pandemic, I did not have an old patient to go to admitted in the hospital. So this is how bad it is. Yeah. And lots of my patients complains that actually the flu symptoms is much worse than COVID.
Sabi ni Phil De Sosa, hindi niya inakalang kailangan niya ng bakuna, lalo't naka-work from home ito. Pero dahil sa dami ng bilang ng nagkatrangkaso, nakapagdesisyon itong ngayong darating na linggo, siya magpapabakuna. Samantala, ang isang sub-variant ng Omicron na maaaring umiwas sa bisa ng bakuna ay tumataas at inaasahang maglalagay ng higit pang strain sa mga ospital. Ito ay tinatayang mangingibabaw na strain sa Victoria, kasunod sa pagkalat ng virus sa New South Wales at Queensland. Ayon kay Dr. Yao, ang trangkaso ay kumakalat kasabay ng COVID at maaaring magdulot ng sakit sa maraming tao, lalo na sa mga matatanda at may iniindang sakit sa komunidad. Maliban sa trangkaso, inaabisuhan ang mga residente na manatili sa kani-kanilang bahay. Kapag hindi maayos ang pakiramdam, dapat panatilihing up-to-date sa bakuna kontra COVID. Magsuot ng mask sa mataong lugar at higit sa lahat, kung makikipagkita sa iba, gawin ito sa labas para mas presko ang hangin.
Flu is the RNA virus and mainly affects the respiratory tract and by droplets. And because of the open border, they actually cause a high spikes from tens of cases in early May to now. I think the number is 90,000 in whole cross country. So this is very bad. It causes actually people sick and they can't work, they can't study, and they sometimes can cause our lives. Yeah, so it's very bad. So vaccine is the most effective way to deal with it.
Nanawagan naman si Victoria Premier Daniel Andrews na maging maingat at alerto dahil makakatulong ito para hindi mabigatan ang mga nagtatrabaho sa ospital, pati na ang mga paramedics.
Hopefully this keeps me away from being sick, really. I came here for another reason, but whilst at the doctors I thought may as well just get the flu jab as well.
Yes, my daughter had the flu and that was probably a week ago. And we haven't seen her because she's had to isolate with children and partner. So, yeah, it hasn't been good. And she hasn't had the flu vaccine. She is a care worker and she said it's the first time I've had the flu and it was awful. And it was like having COVID over again.
Some friends have gotten sick with a weird cold, weird flu, something like that. I've heard like a flu's been going around, but I haven't gotten it. So I've heard it's a bit bad. But nothing too serious from anyone I know, so.
May pahabol na babala rin ang mga eksperto ngayong panahon ng taglamig laban sa tumataas na kaso ng respiratory syncytial virus na kilala ding RSV. Ito ay isang virus na nagdudulot ng mga respiratory infection at karaniwang tinatamaan ng sakit ang mga batang wala pang 2 taong gulang. Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang Para sa karagdagang payo na naaayon sa inyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa iyong doktor. Laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.